opna sig av 44 og 45. Det har løst seg å strøyast. Bøtten og ung fyllte og folkereislig om mannagongten, og det har løst seg til teimen å gjøre verst ved ånøkene. De gjør det til, de kunde, sette seg noen hoksen og skrive om motmeldskriv, da politikerne hadde tid til en avgjør, og de ikke var nøkt ved. De har betydning å bare kjøtte at, da er først et mål vi tidser og ferie virker, så er vanlige og sent å brøyte det. Bøtnene og de unge og sanne også, er at sammenhold gjør styrke. Bøtnene og de unge viste størst dyrve og greit og vel og virlige fra sin i hoksen. De viste av fire måneder og i årebøkene gå ut dem. De voksne, foreldre og lærere stole av dem fullt og helt, og vågna av at politikerne hadde fyrelit for uibikvån, bøtnen og ungen, og fremtiden menneskene og i målmalen og øremalen. Kassen, altså i Fyrolfjers. Den 18. januar i 2015 skriver jeg in.få at Jonar Mikkelsen stjorde språtans hegjene helsen til ungdommen og heimasyr språtans, her og i hamiddelen annen sier. Nutja verleikan hefur føreskur ungdommur skapt við sunnum hugbore til sunn sjálfs. Við sama hugbore sum hefur fingið ung folk að bjóa umheimnun av og í fótbolti og tónleiki, hefa þeir kraft sunn rætt að sleppa að arbeiða við sunn egna máli, við tamum bestu ambónun tök eru. Og í öllum stillun ein kolvelting færin fram. Nú færa skúlanemingar í verskfall fyrir rattin að brúka órabökur, tema verið óhorst og búar frá góðum. Reyja kassin. Eitt annað dömi her ung raunat áverska politikarar 16 ára gamla Sonja Damm. Hún ónögt við ferslufíðskiftinu við streymin. Mett verur að landsverun ótryggur fyrir öll og skúlanemngrun hefur tíð máli í egnar hendur og færin að savna inn underskriftir. Hör broti her. http://framskak/framskak kvf.fo framskak netvarsp framskak uv framskak 2016 framskak 02 framskak 28 framskak sonja bindestrika dam bindestrika ferslovíuskifte reiekassen om að gera sunna áverskan galdandi. Finnu sama við onkrum sum hefur somu hugsan sum tíð. Arbeiði í bultjunum fram í móti að setja í versk te sum tíð innskja. Arbeiði við málnum, segi politikarunum að tíð hafa brúk fyrir enn ungdomshúsi, venjingarhöli, ella diskoteki. Skrifi lesarabröf, tosi um máli á öllum fundum, nevnu máli í skúlanum og fæ en av vís að skrifa það. Minnes til, til umrúandi að vita negf og máli og að vera virilegur og sigilegur. Fæ omkran félagskap að tosa við politikararnar. Skrifi bröð til politikararnar, seti átöku versk og veri lobbyistar. Raunni að áverska politikarar til frema fyrir máli. Haldi tikkun til verileikan og greiði frá kvítið halda að móstofalkinni að skæfa í lagi. Sýið það til skólu, stutt og antun munnlega eðla skriflega. Politikarar hefa ofta ringa tói. Komið fram við hugsanum tíkara. Til og sænt að rauna að áverska eitt mál, þá er þið frætta að máli vítíki. Máli ágrætt, fóa þið ekki gjörst meira. Jú fyrir til að pói, jú störri er möguleikin að það etnast ykkum. Hvossu innskja ung at nær umhverfi skal vera? Skóla ungdómurinn í fyrjun var ikkju íva at talgjöldu órabökunar tja sprótanum hættu stóran tutning fyrir þeim. Spyrja við bötn og ung hvað þeir vilji hefa í nær umhverfinum sverar þeir ofta. Frutjar hús et lokkur steg að vera í, skóla, bussamband, útrátta tilbú, frúiökje, venjingar umstöfur, góar vegir, viner, kiosk, handel, snigötur, svimjehöll, arbeidsmöguleikar, rampo til rennefjöll.